ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:960 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5 ዝባር 6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 420 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና እንሆ ሎሚ ዕለት 22 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ኣብ ትዊተር እተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ሎሚ ዕለት 22 መጋቢት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ማያት ዝዝከረሉ ዕለት ምዃኑ ዘዘኻኽር መሬት ምክልኻል ሃብቲ ማያት ምክልኻልን ህይወት ምክልኻል ማለት እዩ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 22 መጋቢት መደብና ፍራንቸስኮ ናይ ፋልማይ ግዜያት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዝብል ኣርእስቲ ዝተደርሰ መፅሓፍ ንንባብ ከም ዝበቕዓን ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሩስያ ብፁዓን ናይ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ንናይ ሃገሮም ርእሰ ብሄር ንክኾኑ ንዝተሓርዩ ርእሰ ብሄር ቭላድሚር ፑቲን ዘመሓላለፎ ናይ እንቋዕ ሓጉሰኩምን ናይ ሰናይ ኣገልግሎት ምንዮት መግለፂ መልእኽትን ካልኦትን ዜናታት ከነቕርብ ምዃንና ንሕብር። ንምክትታልኩም ነመስግን። ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ማይ ብምኽንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ማይ ምኽንያት ሃብቲ ማይ ጸጋን ንኹሉን ናይ ኩሉን ምዃኑን ኣብ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቃልን ምዕዳንን እንረኽቦ ሓሳብ ምዃኑ እናዘኻኸርና ማይ ንህይወት መሰረታውያን ኣገደስቲ ካብ ዝበሃሉ ባዕታ ሓደ እዩ ንመጻኢ ትውልዲ እናሓሰብና ክንከናኸኖን ክንዕቅቦን ዝተፀዋዕና ኢና። ናይ ኩሉን ንኹሉን ክነሱ ብዙሓት ክፍሊ ህዝቢ ዓለም ጹሩይ ማይ ናይ ምርካብ መሰልን ክብርን ተጋሂስዎ ብስእነት ጹሩይ ማይ ምኽንያት ንዝተፈላለየ ሓደጋ ተቃሊዖ ከም ዝርከብ ከይተሓለሉ ቅዱስ ኣቦና ብምዝኽኻር እዚ ሃብቲ ኩሉን ናይ ኩሉን በቲ እዋናዊ ሰብ ዝኽተሎ ናይ ምዕባለ ሜላ ይብከልን ይምዝመዝን ይጓሓፍን ኣሎ። ብከምዚ እንተደኣ ተቐጺሉ ሃብቲ ማይ ንምውናንን ነቲ ዝዓበየን ዘስካሓክሕን ውግእ ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል እዩ። ሃብቲ ማይ ክንከናኸንን ማይ ናይ ኩሉን ንኹሉን ምዃኑ ተኣሚንና ብኣግባብ ክንጥቀመሉን እዚ መሰል እዚ ንኹሉ ዝተረጋገጸ ኣብ ምግባር ክንዓይ የተሓሳስቡ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዝሓፂር መልእኽቲ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ቀረባ እዋን ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ ሃብቲ ማያት ካብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዝተወስደ ጸማሪ ሓሳብ እዩ ነይሩ።
ሲኞሬ ቲያማ ኮመ ፓድሬ ኮመ ማድሬ
እግዚኣብሔር ከም ኣደን ከም ኣቦን የፍቅረና። ሰሊቃን ጳጳሳት ቅዱስ አቡነ አርሴልካን ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ ሎሚ መጋቢት ለ22 2018 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ አቤ ጸሎት ቅድስት ማርታብ ዘዕረጎ መስዋዕት ቅዳሴ እግዚአብሔር አብዝበሎ አብቃሉ እሙን ኪዳኑ ኸዓ ዘይጠልም ምዃኑ ልዕሊ ኩሉ ኸዓ ወትሪ ከም ዘፍቅረናን ከምዚ ምሕረትናን ፈሊጥና ናብ መንበረ ንዛዜ ክንከይድ ከም ዘለና ዘኻኺዶ ናብ ንምስኢለ ንስሓ ምኻት ማለት ከም እንዳ ሕፅቦ ኼድካ ርስሓትካ ምፅራይ ጥራይ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ፈቃር ኣቦ ብፍቕሩ ከም ዝሓቕፈና ክንርስዕ የብልናን ኢሎም ብግጽዊ ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ንዕለቱ ዝቐረበ ቐዳማይ ንባብ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ኮይኑ ኣብርሃም ከዓ ፍግም ኢሉ ሰገደሉ። ኣምላኽ ድማ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ እንሆ ኣነ ኺዳነይ ምሳኻ ቅውም ኣለኹ፣ ንስኻ ኣቦ ብዙሓት ህዝብታት ገይረካ እየ እሞ ኣብርሃም ደኣ እምበር ደጊም ስምካ ኣብርሃም ኣይጸዋዕ፣ ኣዝየ ኸፍርየካ እየ፣ ብዙሕ ህዝቢ ከም ትኸውን ድማ ክገብረካ እየ፣ ነገስታትን ካብኻ ኩሎዱ እዮም፣ ኣነ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ብድሕሪኻ ድማ ኣብ ወለዶኦም ኺዳነይ ክቕውም እየ፣ ኣነ ንኣኻን ብድሕሪኻ ድማ ንዘርእኻን ኣምላኽ ከም ዝኾንኩ እዚ ናይ ዘለኣለም ኪዳን እዩ። ኵላ ምድሪ ከነዓን እዛ ሕጂ ስደተኛ ኮንካ ተቐሚጥካያ ዘለኻ ምድሪ ንኣኻን ብድሕሪኻ ድማ ንዘርእኻን ንዘለኣለም ከርስትዮኩም እየ፣ ንዘርእኻ ድማ ኣምላኾም ክኸውን እየ ድማ በሎ። ኣምላኽ ድማ ንኣብርሃም ተዛረቦ፣ ንስኻ ኪዳነይ ክትሕሉ ኢኻ ማለት ንስኻ ብድሕሪኻ ኸዓ ዘርእኻ ንውሉድ ወለዶ ኪዳነይ ክትሕሉ ኢኹም ዝብል ነበረ። ቅዱስነቶም ነዚ ናይ ኣምላኽ ተኣማንነትን ፍቕርን ቀንዲ መጸናንዕናን ዓንዲ ተስፋናን ምዃኑ ምናዳ ኸዓ ኣብዚ ድሩ ሕማማት ዘሎናዮ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ፍቕርን ተኣማንነትን እግዚኣብሔር ክነስተንትን ከምቲ ዘማሪ ዳዊት ዝብሎ ኸዓ እግዚኣብሔር ጭሪሽ ከም ዘይርስዓናን ወትሩ ነቲ ምስ ኣቦና ኣብርሃም ዝኣተወ ኪዳን ከም ዝዝክርን ነቲ ኣብ ዕለቱ ዝቐረበ መዝሙረ ዳዊት 105 ደቂሱ እቲ መዝሙር ከምዚ ይብል፣ ሓይሊ ኽበኩም ንእግዚኣብሔር ልምንዎ፣ ኣዘውቲርኩም ኣምልኽዎ። ኣቱም ዘርእቲ ባርያ እግዚኣብሔር ዝኾነ ኣብርሃም፣ ኣቱም ውሉድ እቲ ሕሩይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ያዕቆብ ዝገበሮ መስተንክር ግብርታቱን ተኣምራቱን ዝሃቦ ፍርዱን ዘክሩ። ኣምላኽና እግዚኣብሔር እዩ፣ ትእዛዛቱ ኸዓ ንዂሉ ዓለም እዩ፣ ኪዳኑ ንዘለዓለም፣ እቲ ዝሃቦ ተስፋ ድማ ንሽሕ ወለዶ ክሕልዎ እዩ። ነቲ ምስ ኣብርሃም ዝኣተወ ኪዳን ነቲ ንይስሓቅ ዝሃቦ ተስፋ ክፍጽሞ እዩ ንዝብል ብምዝኽኻር ከምቲ ባህልና ጐይታ ኣለኒ ዘይጠልም ኪዳኑ ዘይርስዕ ቃሉ እግዚኣብሔር እሙንን ወትሩ ዘይርስዓናን ምዃኑ ገሊጾም። ሽሕ እኳ ደቂ ሰባት ብሓጢኣትናን ብኣምልኾ ጣዖትን እንወድቕ እንተኾንና ጐይታ ግን ነዚ ኪዳን እዚ ካብ ውለዶ ናብ ወለዶ የናውሖን ይሕልዎን። ፍቕሪ እግዚኣብሔር ከምቲ ካብ ማሕፀኖም ዝወለዱና ኣዴናን ኣቦናን እዩ። ከምቲ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ዝብሎ ወላዲት ዶ ፍረከርሳ ክትርስዕ ክትጠልም ክትጥንጥን ይከኣላ እዩ ቢሉ ወላ ንሳ እንተወደቐት እውን ኣነ ግን ንዘለኣለም ኣይክርስዓካኒ ኢሉ ዘረጋገጾ እዩ። ቅዱስነቶም ነዚ ፍቕሪ ወላዲት ንምግላጽ ኣብ ዕለት ኣዴታት ኣብ ኣርጀንቲና ክልተ ዓይነት ዕምባባ ገጸ በረኸት ንኣዴታት ከም ዝቐርብ ይገልጹ። ፍኹስ ዝበለ ሰማያዊ ሕብሪ ንህልዋት ኣዴታት፣ ድሙቕ ሌላ ኸዓ ንዝሓለፋን ክቐርብ ሽም ናይዘን ዕምባባ ኸዓ ሓደራ ከይትርስዓኒ ዝብል እዩ ኢሎም።
ኮስቶ ላሞሪ ድዮ ኩሜ ኮሎ ደላ ማማ ድዮ ኖን ሲስኮርታ ዲ ኖይ ማይ ኖን ፖ ፌደሌ ኣላ ሱዋ ኣልያንሳ ኮስቶ ቺዳ ሲኩሬትሳ።
ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኸስዚ እዩ፣ ከም ፍቕሪ ወላዲት እዩ። እግዚኣብሔር ፈጺሙ ይርስዓናን እዩ፣ ብምንም ተኣምር ክርስዕ ኣይክእልን እዩ። ከመይ ኣብ ኪዳኑ እሙን እዩ። እዚ ኸዓ ርግጽነት ውሕስነት ይህበና። ምናልባት ኣነ ዳ ህይወተይ ሕማቕ እንዲ ዘሎ ኣብ ከምዚ ዝበለ ጸገም እንዴ ዘለኹ ሓጢኣተኛ እንዴ ወዘተ ክንብል ንኽእል፣ ንሱ ግን ጭሪሹ ይርስዓናን እዩ። ከመይ በዚ ካብ ማሕፀን ናይ ዝወለዱ ኣቦን ኣደን ዝዓይነቱ ፍቕሪ እዩ ዘፍቅረና።
ድዮ ፌደል ኖን ፖ ሪነጋሬ ሴስቴሶ ኖን ፖ ሪነጋሬ ኖይ ኖን ፖ ሪነጋሬ ሶ ሞሬ ኖን ፖ ሪነጋሬ ሶ ፖፖሎ
እሙን ጐይታ ንገዛ ርእሱ ክርስዕ ስለ ዘይክእል ንዓና ይርስዓናን እዩ። ፍቕሩ ክርስዖ ይክእልን እዩ፣ ህዝቡ ክርስዖ ይክእልን እዩ። እዚ ኣይክእልን ዘብለና ኸዓ ስለ ዘፍቅረና እዩ። ተኣማንነቱ ኸዓ እዚ እዩ። ናብ ምስጢሮ ንዛዜ ክንከይድን ከለና ኸስ በጃኹም ከምቲ ኣብ ቤት ሕፅቦ ኼትካ ርስሓትካ ምድርጋፍ ጥራይ ዝብል ካብ ሓሳብና ንርሕቆ፣ ከመይ ናብ መንበረ ንዛዜ እንኸዶ ብናይዚ እሙን ዝኾነ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ክንሕቆፍ እዩ። ንሱ ወትሪ ምስ ተጸበየና እዩ። ተሓጓስና ኸስ ኣብቲ ንሱ ዝሃበና ተስፋ ምንባር እዩ ኢሎም ናይ ዕለት ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ዝተወስዶ ኾይኑ እቲ ቓለይ ዝሕሉ ዘበለ ንዘለኣለም ከም ዘይመውት ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎም። ኣይሁድ ድማ ጋኔን ከም ዘለካ ሕጂ ፈሊጥና፣ ኣብርሃም መይቱ ነቢያትን መይቶም፣ ንስኻ ግና ቓለይ ዝሕሉ ንዘለኣለም ኣይክመውትን እዩ ትብል ኣለኻ። ካብቲ ዝሞተ ቦን ኣብርሃም ዶ ንስኻ ትዓቢኢኻ? ነቢያት ውን ሞይቶም ንርእስኻስ መን ትገብር ኣለኻ በልዎ። የሱስ ከ ኣነ ገዛ ርእሰይ እንተኽበርኩ ክብረተይ ኮንቲ እዩ፣ ዘኽብረንስ እቲ ንስኻትኩም ኣምላኽና እትብልዎ ኣቦይ እዩ። ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም፣ ኣነ ግን ኣፈልጦ እየ። ኣይፈልጦን እንተዝብል ከዓ ከማኻትኩም ሓሳብ ምኾንኩ ነይረ። ኣነ ግን ኣፈልጦ ቃል እውን ሕሉ እየ። ኣቦኹም ኣብርሃም መዓልተይ ክርኢ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ተሓጐሰ። ርዩ ኸ ኣባህ በሎ እናበለ መለሰሎ። ኣይሁድ ከ ገና 50 ዓመት እኳ ዘይገበርካስ ንኣብርሃም ድማ ርኢኻዮ በልዎ። ኢየሱስ ከ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኣብርሃም ከይተወልደ ከሎ ኣነ ኣለኹ በሎም። ስለዚ ክድርብዩሉ እምኒ ላዓሉ። ኢየሱስ ግና ትሓብአ ካብ ቤተ መቕደስ ማእከሎም ሓሊፉ ወፀ ዝብል ነበረ። ኣይሁድ ንኢየሱስ ከም ወዲ ኣምላኽ ክፈልጥዎን ክኣምንዎን ስለ ዘይከኣሉ እቲ ኢየሱስ ዝበሎም ክርድዎ ይከኣሉን። እዞም ሊቃውንቲ ሕጊ ንኽቐትልዎ እምኒ ምልዓሎም ከዓ ነቲ ናይ ትንሣኤ ሙታን ከጸልምቱ እዩ ነይሩ ጻዕሮም። ድሕሪ ቢሎም ናብ ሕመረ ስብከቶም ምልስ ይብሉ እሞ
ሉይ ፌደል ሉይ ሜኮኖሽ ሉይ ሚያማ ማይ ሚላሸራ ሶሎ ሚፖርታ ፐርማኖ
ንሱ እሙን እዩ፣ ይፈልጠኒ እዩ፣ የፍቅረኒ ኸዓ በይነይ ክኸውን ፈጺመይ ክሓድገንን እዩ፣ ብኢደይ ሒዙ ኸሰኒየኒ እዩ። ልዕሊ ዝስ እንታይ ክደሊ እንታይ ከ ክገብር? በቲ ዝሃበኒ ተስፋ ክሕጐስ ኣለኒ። ከመይ እግዚኣብሔር ከም ኣቦን ከም ኣደን የፍቅረኒ እዩ እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 21 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ህንፃ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ማርኮኒ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ፍራንቸስኮ ናይ ፋልማይ ግዝያት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዝብል ኣርእስቲ ጋዜጠይና ፋዚኒን ፌሚኒስን ዝደረስዎን ናይቲ መፅሓፍ መደምደሚ ፅሑፍ ደራሲ ናይ ማኒላ ሊቀ ጳጳስ ናይቲ ዝተፈላለያ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ረድኤት ማሕበራትን ክርስትያን ረድኤት ማሕበራት ዝሓቁፍ ብካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ዝፅዋዕ ጳጳሳዊ ማሕበር ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ሉዊስ ታግለ ኣብ ዘሳተፈ ዓውደ ጉባኤ ንንባብ ከም ዝበቅዐ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ዲቦሶሎ ሓቢሮም። እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘቕረቦ ሕዳሴን ለውጥን ሰውራዊ ዘይኮነስ ነቲ ፈላይን መራፅን ዝኾነ ተዘክሮና ምኽንያት ክንርስዖ ዝከኣለና ዓሚቕን ገፊሕን ንዝኾነ ናይ ቤተ ክርስትያን ባህሊ እሙናት ምዃን ዝብል እዩ። ብዙሕ ግዜ ነቲ እንደልዮ ፈሊና ንዝክር። እቲ ናይ እምነት ውርሻን ትውፊትን ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን እውን ነዚ ዓይነት ፈልዩ መራፃይ ንዝኾነን በዚ ምኽንያት ተዘክሮና ኣቢልና ንዝተፈላለየ ሓደጋ ነቃልዖ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ዘቕረቡልና ሕዳሴን ለውጥን ንእትደልዮ መሪፅካ ምዝካር ብዝብል ምርጫ ምኽንያት ንዝነቅፅ ተዘክሮና ናብ ምሉእን ኩለንተናዊ ተኣማንነትን ዝመርሕን ነቲ ፈሊኻ ኣብ ምዝካር ዝነቅፅ ተዘክሮና ንኽልወፅ ዘነቓቕሕ ምዃኑ ኣብቲ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ብኣፅንዖት ከም እተገልፀ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ዲቦሶሎ ሓቢሮም። ኣብዚ እዋናዊ ዘመን ንፈለማ ግዜ ዘይኤውሮጳዊ ብዛዕባ ክንክን ስነ ምህዳር ዝትንትን ተፈጥሮን ፍጥረትን ኣብ ምክንኻን ዘተኮረ ዓዋድ መልእኽቲ ዝፅሓፉ ቅዱስ ዓመት ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ ኣባሪኾም ዘበገሱ መዓልቲ ድኻታት ዝኣወጁ ቀዳማይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስትያን ፍራንቸስኮ ዝብል መፀውዕ ስም ዝሓረዩ ነዚ ኩሉ ብምዝካር ኣብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዙሕ ንመጀመርያ ግዜ ዘብሎም ብዙሕ ክውንነት ከም ዘሎ ነስተውዕል። ናይ ኣግራሞት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝብል መፀውዒ ስም እውን ዝተዋሃቦም እዮም። ንዚ ኩሉ ኣብ ፍራንቸስኮ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝቃላሕ ፋልማዊ ክስተት ግምት ብምሃብ ጋዜጠና ጂሮላሞ ፌዚኒን ስቴፋኖ ፌሚኒዝን ንዞም ፋልማይ ተወላዲ ላቲን ኣሜሪካን ኢየሱሳውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተክለሰብነት ዝትርኽ መፅሓፍ ደሪሶም ንንባብ ኣብ ዘቅዕሉ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ ናይቲ መፅሓፍ መደምደሚ ኣስተዋጽኦ ዝደረሱ ብፁእ ካርዲናል ታግለ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እቲ ብቤት ማሕተም ቅዱስ ጳውሎስ ዝተሓትመ መፅሓፍ ሰውራዊ መፅሓፍ ኣይኮነን፣ ተኣማንነት ንቲ ጥንታዊ ባህልን ትውፊትን ስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን زبل حداسي قدس أبونا دوسالي كان باباسات فرانشيسكو بعمقات زتنت المخوانو انكت حساسبو نايت مصحف ما قدم دراسي أبال محبر إيسوس عويان نايك دوسنتهم لهيك رسالي كان باباسات بنديكتوس مبر عصر تشدشتا ناي تيولوجيا سنمرمر محبر أبو منبر أبا فيدير كولومباردي مخوانو مكفلت انكالو بسو كاردينال تاكلي قدس أبونا دوسالي كان باباسات فرانشيسكو سبعوي تذكرو أبزدليو تراح نقيحو نمتراف نزب الحركة استقال عب مخوانو اتي تحدثو اب تأمان النت نبيتا كريستيان تمهرتان زنقاقح مخوانو قليتسوم اب قعزو حداسي كدوس عبونا عقوسن تسن بخالنن نتوم نحداسي كروبات زقونن زيكونن كلهم بزيك قدامين دحروين زقبالون زم آخرون ايام سلم منتاي ناي كريستوس رئيات ملو بملو اب ايدي ايو مبال سلزيك عليكم زبالو دي بوصلو حبيروم مع كلاونات ونجل عب بيتا كريستيانن هيوات بيتا كريستيانن مأمنانن ولدا كهنتن قداماويانن منفساويان محبراتن زد حساس بقدس ابونا عبسرتن اي ونجل حسيتو كونو ايام زبلو قدس ابونا اقرامو تاور اسليك انا باباسات زبل مسأوي عكوها بوم يسمع برقص اقرامنات قدس ابونا عبتي زكرم اقزي ابيهر زز انعن نتنا اقزي ابيهر اقرامنات زن تبارق مخوانو بسو كاردينال تاق حبيرهم قدس أبونا نمجمع رأيكزي على محقوف مع التدخات تزعوجوا إيهم نمجمع رأيكزي بتاريخ بيتا كريستيان قدس عمد أب أفريقا زخفتهم وخانهم ونذكرهم اتي مع التدخات عالمنا حلنا مرمرا كقبر زعدم إيو نتيز سفح زولو بزتفال علي مقدن مالكعن زقلت إيه سبعو تقبار نمو قادن سبعو فطور سبعو ناتو كايت فزيت ووعن دخاتات تساقم كم زي كونون كفل حبرة تساب كم زخونون دخلنات زفترن زا سفحن تقبارن ميلان كلو كو قرزة تحساسب ون إيو كم زبالو لوخ قزتنا فاتيكان نيوس دي بوصولو أفليتوم قدس أبونا سليكان باباسات فرانشيسكو نفال ماك زي تخطالي قدس بيتروس نخوخو نزو تحاريو زي أوروب آوي كدامي لاتين أمريكاون دحري الزمانات كدامي إيسوس آوين إيام إزقا كريستنا نخلان بحلتات مخوان زرقاقت حريات إيو أب عالم سنمهدارو بحلي النقاقحو ألو بفلاي بزعبا سنمهدارن التفترو مكنخانن زمع كلا عواري مال اختص درسو كدامي تخطالي قدس بيتروس إيام زي تفترون فترة مكنخان كريستيان يكون زي كريستيان ناي كلو حلفنة مخانو يجنزبو امنت كريستنا ابزحت حجرات اوروباوي باهلي تغيرو ايوزح السبسل ازي اتي ناي كدوس ابونا رسالي كان باباسات حريات نتي كريستنا اوروباوي باهلي ايوزبل ويز وحبو فرداور ايتو ودكز قبرن كريستنا ابزخونا يخن باهلن حجرن حبرت سابن قوان قوان عليتن كسرت ازخ المخوانو زبسرن اياسوس نخلو هزبن باهلن مخوانو زمسكر ايو انكبلو زسمو عوك على كمزت تقاللو ديبو صلو قليت عم
كوراتن كوران سمعتنا نايوتر تحبابارينا مسقنا قلازقي لومون أبحاقوس اقزي أبير مستاف اتبلا رستي كريسو اللي اخلنا اللومو قدما يكفال لومون اغربو لكم
سلام وسنا يبرخات حواتي أبحاقوس اقزي أبير مستاف تبل حساب إنا كنستماغر حاقوس كندنا قريو سب يسرح كحقوس سب بزيتخ علومتن كحقوس يزار حقوس حد أقداسي نهيوتنا نقريب عب حقوس كل نقر الله زيت حقوسي يعوت زيت حقوسي يقوي زيت حقوسي أب قدمي يدو كبلو زخير حيلي يلن انت دعات حقوسنا إنا نحنا كان عيي النخل كحقوسنا زخير كهلاوي إكزي أبهير مسانايو لومي إكزي أبهير ننفسه كفنا أو يوروساليم نامبرا قابل كتأمتي نتي كاب أملاق سمس أكزو الله حقوس دما رأيو يبلنا حقوس ناي مدري حقوس ناي سماي إلنا كلتا عينت حقوس كنت انخير حقوس ناي سماي وانو اقزي ابهيريو اقزي ابهير زهوبوها كل قزي زي قوارز فلفالي كتسالي كل قزي هياويو اتي مدراو حقوس كنحواتي بغن زبديو بطريت زع عالم زي ابو مركاب دي نروخو حقوس رزخوني يودا اتي حقوس اتي اتي نبرد ديو تغن زبديو تي نقزيو زي حقوس نانگر مستقالي يودا اغزابير جن نابتي زمصكا زولو زي ودا حغوس طمتي بلاكا الله نزابير نابتي زمصك زولو حغوس طمتي يبلكي الله وشتخي بحزن بغواهي بزتفلا لي زخرتات بتناي قدم فصاميتات ብሓዘን ተጎዲኡ ዘለኺ ሓፍቲ ሓው ኩልና እግዚኣብሄር ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝመጽእ ዘሎ ሓጎስ ረኣይዎ ኣስተማቕርዎ ይብለና ኣሎ። ብጾምን ጸሎትን ተዳሊና ነቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ዘሎ ሓጎስ ክንሳተፍ እግዚኣብሄር ይደሊ ኣሎ። እወ ነዚ ሓጎስ እዚ ከይትሳተፍ ዝተፈላለዩ ነገራት ክዓጽኻ ክፍትኑ እዮም። ንስኻ ግን ሓጎስ እግዚኣብሄር ሓይልኹም እዩ ከም እተባህለ ናብ እግዚኣብሄር ተማዕቆብ፣ ኣብኡ ተማሕፀን፣ ንሱ ከዓ እቲ ውሽጢኻ ዝደልዮ ክህበካ እዩ። ከም ዝበሎ ኣብ መዝሙር 37 እስኻ ጥራሕ ተቐረብ፣ ሓጎስ ኣብ መሓዲርካ ንኽትክእል ብጾምን ጸሎትን ትዳሎ ኣለኻ። ድሮ ፍርቂ ናይ 40 ጾም ጼምካ ኣለኻ። እዚ ኣብ ውሽጢኻ ሓጎስ ክፍጥረልካ ጀሚሩ ዘሎ፣ እዚ የዳልወካ ዘሎ፣ ዋግዋጎ ናይ ፋሲካ ይረኣየካ ዘሎ፣ እግዚኣብሔር ነዚ እዩ ዝደልየና ኣሎ። ነቶም ንዓኻ ዘሳቅዩኻ ብፍቕፉእ ዘሳቅዩኹን ብድሕሪኡ ድማ ብምውዳቅ ክባህ ዝብሎም ወይልኦም እናበለ እግዚኣብሔር ነቶም ንዓኻ ክዕንቅፉ ተበጊሶም ዘለው ከውድቖም ደልዩ ኣሎ። ንጸላእትኻ ንኸይትሕጎስ ንድሕሪ ዝዓግቱኻ ይዕንትኻ ጽቡቕ ንኸይርያ ዝሽፍኑኻ ኩሎም ዓይነት ሓይልታት ከውድቖም ኢየሱስ ሎሚ እወ ንኸይትዝምር ዝተኣሰርካ ቃል ኣምላኽ ንኸይተነብብ ዝተኣሰርካ ንኸይትጽሊ ዝተኣሰርካ እግዚኣብሔር ነቶም ሓይልታት እትኦም ከውድቖም እየ ኢሉ ኣሎ። ምክንያቱ ኣብ ቃሉ ከምዚ ይብል እቶም ብክፉእ ዝሳቅዩኽን ብድሕሪኡ ድማ ብምውጣቕኺ ባህ ዝብሎምን ወይሎም፣ እቶም ንደቅኺ ባሮት ዝገብሮም ከተማታት ወይሎም። ንዓኻ ኣንጻርካ ዝተበገሰ ዘበለ እግዚኣብሔር ኣንጻሩ ደው ክብል እዩ። እወ ብተስፋ እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ዝመላእካ ሰብ ኮንካ፣ ብተስፋ እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ዝተሓደስኪ ሰብ ኮንኪ፣ እቲ ንዓኺ ነዚ እግዚኣብሔር ዝህቦ ዘሎ ሓጎስ ንኸይትቕበሊ ዝቃወመኪ ዘበለ እግዚኣብሔር ኣንጻሩ ደው ክብል እዩ። እግዚኣብሔር ኣንጻሩ ደው ዝበሎ ጸላኢ ክዕወት ኣይክእልን እዩ። ነዚ ነገር እዚ ብልቢ ክነስተኽለሉ ይደልሎ እግዚኣብሔር። እቲ በይኑ ቅዱስ ዝኾነ ስለዝኣዘዘ ብክብሪ ኣምላኽ እናተሓጎሱ ይመፁ ኣለዉ ደቂኺ ይብል ኣብቲ ቓል። ብክብሪ ክንሕጎስ ኣዝዩ ዘሎ ነዚ ሓጎስ እዚ ክትቅበል ፍቓደኛ ዲኻ? እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍና ክሕጉሰካ መፅ ኣለኹ ኢሉ ቤትና ይኳሕኳሕ ኣሎ። ነዚ ሓጎስና ዝኾነ ኢየሱስ ኣብ ልብና ንሓዞ፣ ነዚ ሓጎስና ዝኾነ ኢየሱስ ኣብ ውሽጥና ንዕቆቦ፣ ናብ መብራቕ ኣቢል ክጠምቲ እወ ናብቲ ጸልማት ምስ ሓደረ ፀሓይ ትወፀሉ መብራቕ ኣብኡ ገጽ ክጠምቲ ኣብቲ ተስፋ ዘለዎ ጠምቲ ካብኡ ሽዑ ካብ እግዚኣብሔር ዝመፀኪ ዘሎ ሓጎስ ድማ ረኣይዮ ይብለና ኣሎ። ነዚ ሓጎስ እዚ ግን ኣብ ጽቡቕ ነገር ክተቐምጦ ዝተባረኸ ልቢ እወ ዝተናዘዘ ዝተነስሐ ልቢ ብጾምን ጸሎትን ዝተዳለወ ኣካል ክህልወካ እግዚኣብሔር ይደሊ። ንነፍሲ ወከፍና ነቲ ዝጸበቐ ግርማ ዘለዎ ክብሪ ኣምላኽ ድማ ንዘለዓለም ልበስዮ ተባሂልና ኣለና። ክብሪ እግዚኣብሔር ክኸውን ክዳንካ እወ ጸጋ ክኸውን ክዳንካ ልበሶ ተባሂልካ ኢኻ። ልበሶ ተባሂልካ እንከለኻ ንስኻ ክትለብሶ ዘይምኽኣልካ ናትካ ድኻም እዩ። ኢየሱስ ፈቒዱ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ጾምን ጸሎትን ግዜ እቶም ርኩሳት መናፍስቲ እቶም ጸሎትና ሓጎስና ክዕንቅፉ ዝመፁ ጸላእቲ ንሶም ተኣልዮም ሓጎስ ክትለብስ ኢኻ ይብለካ ኣሎ እግዚኣብሔር። ከምዝኣመንካዮ ክኾነልካ እዩ። እወ ሓጎስ ክለብስ እየ፣ እወ ግርማ ዘለዎ ክብሪ ክለብስ እየ፣ እወ ክዳን ናይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋህበኒ ክለብስ እየ ትብል ሰብ ትኾንካ ተዳሎ። እወ ካብ ውሽጢኻ ጹም፣ ኣብ ውሽጢኻ ንናይ እግዚኣብሔር ነገር ከተስተማቐር ከይከኣልካ ግን ናይ ብሓቂ ነቲ ሓጎስ እቲ ክትለብሶ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ዝህበና ጸጋ ኣብ ጽቡቕ ነገር ክነቐምጦ እንከለና እዩ እቲ ነገር ትጽብቕ። እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝህበና ዓበይቲ ነገራት ሓደ ሓጎስ እዩ። እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን ብሓጢኣትን ብኣመልን ብልማድን ኣብ ዝተባላሸወ ልቢ ኣይኣቱን እዩ። እንተ ደኣ ኣፍቂድካሉ ነቶም ጸላእቲ እቲኦም ከልግሰልካ ሓይሊ ይህበካ። ነቶም ጸላእቲ እቲኦም ጸላሊጉ ኮይዱ ብዘይተጫራተይ ኣብ መንጎኻ ኣብ ልብኻ ምሳኻ ክኸውን እዩ ዝደሊ። ተጫረቲ በቲ ጽባሕ ክትረኽቦም ሎሚ ግን ምስ ክርስቶስ ክተዕልል ኣየፍቅድን እዩ። ሕጊ ናይ ክርስቶስ ስኽትንትኽ እዩ። ኣብ ልብኻ ንጉስ ክኸውን ኣፍቅደለ ይብለካ ኣሎ። ውሽጢኻን ልብኻን ንክርስቶስ ኣፍቅድ። እግዚኣብሄር ምሳኻ እንተደኣ ሃልዩ ኩሉ ግዜ ክትሕጎስ ኢኻ። እግዚኣብሄር ምሳኻ እንተዘየለኻ ኩሉ ግዜ ክትጉህ ኢኻ። ሰባት ነዚ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ስለ ዘይፈለጥዎ ብጸልማት መንገዲ ክመላለሱ ይነብሩ። ሰባት ነዚ ብርሃን ዝህብ ነዚ ሓጎስ ዝህብ ክርስቶስ ስለ ዘይተላለይዎ ኩሉ ግዜ እህ ክብሉ ይነብሩ። ካብ እህታ ክትወፅእ ትደልስ ሰብ ንክርስቶስ ኣብ ልብኻ ቦታ ሃቦ። ተናዘዝ፣ ተነሳሕ ብግቡእ ብቅዱስ ስጉኡን ደሙን ንውሽጢኻ ቀልባ። ሽዑ ነቲ ሓጎስ እቲ ክትርእዮ ኢኻ። መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ ሓጎስ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። እዚ መንፈስ እዚ ኣባኻ ምእንቲ ክህሉ ንስኻ ልብኻ ክፈት ይብለና ኣሎ እግዚኣብሔር።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንምስግና ብዝገብረልና ኣገልግሎት ብስምኩምን ብስምናን እናመስገና መቐጸልታ ናይ እዚ ኣብ ዝመፅእ መደብራ ክነቕርበልኩም ኢና።
ድኻምነት ናይ ስጋ ይረአ በዚሑ ፍቕርናይ ዘዓለም ኣብ ልብና ጐሊሑ ሰይጣን ብውዲቱ ናሓባበለና ውሽጥና ቦኽቢኹም ምስትውዓል ስኢና።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ሩስያ ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ናይ ሳራቶቭ ሰበካ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ክሌመንስ ፒከል ብስም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሩስያን ብፁዓን ጳጳሳትን ምእመናንን ኣብ ሩስያ ብዘገልግሉ ዘሎ ኣባላት ናይ ዝተፈላለያ ካቶሊካውያን መንፈሳዊ ማሕበራትን ገዳማትን ኣብ ሩስያ ብዝተኻየደ ህዝባዊ ምርጫ ርእሰ ብሄር ንክኾኑ ንዝተሓርዩ ቭላድሚር ፑቲን ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩምን ናይ ሰናይ ኣገልግሎት ዘመን ምንዮት መግለፂ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ካብ ናይ ሩስያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣባል ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ባህልን ዝኾነ ህዝቢ ሩስያ ናይ ሃገሩ ሩስያ ርእሰ ብሄር ንክኾኑ ነቲ ናይ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ምቕዳም ንዝብልን ሰላም ናይ ምሕያልን ማሕበራዊ ስንይትን ማሕበራዊ ፍትሕን ምርግጋፅን ምንቕቓሕን ናይ ህዝቢ ምዕባለ ንዝብል ዓብዪ ሓላፍነት ብቑዕ ቢሉ ስለ ዝመረፆም እንኳዕ ሓጎሰኩም። ኣብቲ ዝተቐበሎ ሓላፍነት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ኣባላታን ብጠቕላላ ብጸሎት ከም ዘሰኒዎም ብፁዕ ኣቡነ ፒክለን ርእሰ ብሄር ፑቲን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘረጋገጹ ዝሓበረ ናይ ሩስያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መግለፂ ኣስዒቡ ርእሰ ብሄርነቶም ነቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሩስያን መንግስቲ ሩስያን ዘሎ ክልኣዊ ርክብ ከሕይሉን ንናይ ምዕባለ መላእ ህዝቢ ሩስያን መንፈሳውን ግብረ ገባውን ዕሴታት ንምሕያልን ማሕበራዊ ሰላም ኣብ ሩስያ ውሑስ ንምግባር ማሕበራዊ ድኽነት ንምውጋድ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ሩስያ ግዴኡ ከበርክት ስንዱ ምዃኑ ከም ዘረጋገጹ ኣፍሊጡ።
بزحات مسلوم بحيلوم زنبرو كيزي قوم يا حلف نعخطي زكر كلنا عبرنا توم نعبرنا يعيشو كي تمال السخان حزبتي قشو يا غريب لله يا غريب لله أبا سلاعي تتساب سبنا يا غريب لله.
كبراتن كبران سمعتنا نيلوم زدالنا يوم دب أبزي يفتسم أب نيت سبح مدب فنونا كساب نراقب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس.